siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana ngale ntambama zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana ke awonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke. Ngoba manje singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangileyo. Kanti njalo lelizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi nxa sisaphila kumele siphilisane siphile njani. Namhlanje ke sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sesuko esika 5. Sizabala ngendaba ka-Ananiya loSafira imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kufika kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuvesi 1 kufundeka kanje. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya enoSafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, "Ananiya, kungani ukuba usathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu." Uthe u-Ananiya ezwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6, izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Ziyihlobo zenkosi ezithandekileyo, indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho. Uzabona ukubana ilezinto eziningi ezingasifundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Ananiya loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. U-Ananiya loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambululekile. Babele njongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela. Benza kuhle ke bawuthengisa lowo mhlaba, bazuza lokho abakuzuzayo. Basebethike lapha abalahleka khona, basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla. Baya kuPetro labanye abafundi bathi bona yiyo yonke imali esithengise ngayo. Indoda lomfazi bavumelana ngamanga. Yikho uPetro ethi, "Yini uSathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na?" UPetro kazange atsho lutho kuSafira, wakhuluma lo-Ananiya. Okuyikuthi u-Ananiya wayeyiyo inhloko yomuzi. Okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle, kodwa inhliziyo yakhe yavuma. USathane wahlala wazinza wagxila indebe zakhe zakhuluma amanga. "Ezakho indebe emzini wakho nonkosikazi wakho nabantu abakho zikhuluma impilo enjani? Yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye? Ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo, imindeni ephila ngamanga? Akukhangeli uzwisise ekudileni kwenhliziyo yakho ukubana wena lomndeni wakho liphila impilo enjani?" Asikhuleke uNkulunkulu olungileyo, khupha uSathane enhliziyweni zethu. Qiniswe lakho silikhuphe izikhathi zonke. Sikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.